Indarkeria matxista gurean uzten dituen datuei begira jarriko gara gaur ere. Nafarroan 36 dira genero indarkeria pairatzeko arriskuan diren emakumeak. Biogen zerbitzuak ematen dituen datuak dira hauek, babes integralerako poliziek erabiltzen duten babes zerbitzuek hain zuzen ere. Eta azken urtean emakumeentzen bateko 16 hasi da, kezka eraberean adin txikikoen egoerak 413 direlako arriskuan dauden aurrak. Datuak ez dira batera itxaronbetsuak, egunero iristen direlako indarkeria matxistak erailako emakumeren baten kasua, eta babes neurriak zalantzan jartzen dituzten hilketak dira horiek. Eguerdian guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartuko dugu, gure ingurutan izan direnen berri ematen alegintzeko, Uztaiak 22 ditu gaur, astelena da, bestelakoak ere nabarmenduko ditugu lerro buruetan.
Kabia higiezinen aholkularitzaren eskutik, eguneko gakoak.
Zerbitzu berri bat eskaintzen du gaurtik, Nafarroko gobernuak mapa interaktibo baten bidez ezagutu balitzanen da zenbat jende aritzen den voluntario gixara eta zertan eraberean utxuneak eta beharrak baote diren eta ere jakinaraziko du eta modu horretan herritarrak erakarri nahiko lituzkete voluntariotzara. 260 entitatek dituzte Nafarroan voluntarioak eurenean. Lana bilatzen ari diren herritarrak eta enpresak gertuago jartzeko plataforma berri bat ere aurkeztu du gobernuak. Enpresek behar dituzten profilak jaso eta lana bilatzen dutenek zuzenean ezagutu dezaten ahalbidetuko du. Eskaintza eta eskaria modu zuzenago batean harremanetan jartzeko aukera da zehazki eskainiko dutena. Horretarako, 10 langile berri arituko dira zerbitzu pertsonalizatuago ematen. Azken urtean, 14 eta 18 urte arteko Nafarren artean 3tik 1 jokoan aritu da. Espainiako Osasun Ministerioak egindako ikerketa baten emaitzak dira horiek, eta Espainiar erkidegoekin alderaketa eginda, Nafar gaztek gehiago jotzen dute alako jokoetara beste lekuetan. Baina 21,5%koa da bataz bestekoa hemen, Espainiako erkidego gehienetan 21,5%koa da. Kirola puztuak dira egiten diren gehienak, eta gizonezkoek jokatzen dute gehien, 48% dira. Rubik kuboaren Europar mailako txapelketa hartuko du Iruñak ostegunean eta igandera arte izanen da. 1200 parte hartzaile ariko dira leian marka guztiak nork hautsiko, 17 modalitate desberdin, 60 herrialdetako parte hartzaileak eta bitxikeria bat ere bai, Iruñeko armarria ikusgai egonen da, Rubik kubo ez egina. 887 kubo behar izan dituzte eta 2 metro eta 30 zentimetro luze ditu. Abuztuaren 8-11 artiedan aurkitzen den Arterra bizimodua ekoherria, ekoherrien sare iberiarraren udako topaketaren gune bilakatuko da. Ekimenaren 27. edizioaren helburua, krisi ekosozialari aurre egiteko sarea indartzea, proiektua konpartitzea, elkar ezagutzea eta egoeraren inguruan hausnartzea izanen da besteak beste. Horren berri ere jasoko dugu berehala. Eta esanen dugu, udako giro eguzkitsua dugula gaur Iruinean, hori bai goiode batzuk ere badira tarteka, temperaturak gora eginen du gaur goizean zehar, baina berosapik ez dugu espero gaurko altuenak 26 eta 28 gradu ingurukoak izanen dira, arratsaldean iparrekialdeko haizea ibiliko da. Arratsaldeko ordubiak izateko 26 minutu falta direnean, 25 gradu ditugu.
Kabia higiezinen aholkularitza. Erosi eta saldu burua usterik gabe. kabiainmo.com.
Voy a pillarme. Bizi un euro dena kemanda da estatu zurruta da bakoitza zaindu azken tantaraino.
Una nueva bebida que solo comprobarla todo te saldrá bien.
Lakturale eta edan bizitza.
Una kamioneta gris.
Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, Errondoa 2, Atarrabia. 9-3-8-3-3-0-3-0-3.
Madera Biba, uda badatorretarekin, oporrak uztailaren 4tik abuztuaren 4raino atxedentxo bat hartuko dugu eta denda itxita egongo da, baina adi, bueltan, abuztuan, merkealdietan egongo gara, ez galdu aukera eta udaz gozatu, Taiuntxe industrialdean, Madera Biba.
Esan dizuegu, 16 hasi dira indarkeria matxistagatik arriskuan dauden emakumeen zenbateko. 36 biktima dira gurean berriz ere nolabaiteko indarkeria pairatu dezaketen emakumeak segurtasun integralerako sistemaren arabera, Bidane Beloki.
Biogen indarkeria kasuen jarraipen sistema da, eta azken asteotan estatuan izan diren erailketa matxistek zalantzan jarri dute sistema, eta beraz sistemak izan ditzakeen akatsak ikuskatzea premiazkoa da. Dena dela, utzi gabeko sistema ez bada ere, bizitza asko salbatzen dituela ohartarazi dute. Biogenen jasotako datuen arabera, ekaina maieran Nafarroan indarkeria matxistaren biktima izan ziren 1782 emakumeren jarraipena egin du poliziak. Duela urte bete, baino 251 kasu gehiagoren jarraipena. Zehazki, 1,6 hasi da indarkeria matxistagatik arriskuan dauden emakumeen zenbatekoa. Kasuetatik 36 arriskuan dikoak dira, 325 emakume arrisku ertainan daude, eta beste 713 arrisku basuan daude. Adin tartei dagokionez, 35 emakume 65 urtetik gorakoak dira, 444, 46 eta 64 urte bitartekoak, 760 emakume 31 eta 45 urte artekoak dira, eta 505, 18 eta 30 urte bitartekoak. 28 dira adin txikiko emakumean gainera, bi adin adingaberen kasua arrisku handikoa da.
Adingabe horien egoerak ere kezka sortzen du.
Nafarroan 213 dira indarkeria matxistagatik kalteberetasun egoeran dauden adingabeak, izan ere kasu askotan haien amaren erasotzailearen biktimak ere izateko arriskuan daude. Ekaina amaierako datuen arabera arrisku egoeran dauden 213 adingabe horietatik 5 arrisku altuan daude, beste 34 arrisku ertainean eta 86 arrisku basuan. Beste 88 kasutan ez da arrisku handirik atzaman momentuz. Bestalde, beste 35 adingabe daude indarkeria bikarioa jasateko arrisku handian.
Bestelakoetara joko dugu. Nafarroa orotan lagun izeneko plataformaren bitartez voluntario lana egiten ari diren herritarren berri eman eta horretan ari diren 260 entitateren informazioa zabalduko dute mapa interaktibo baten bitartez bidane.
Udan beharrak ez dira eteten eta voluntariotzak ez du oporrik hartzen, hain zuzen hainbat kasutan proiektuak eta voluntarioen beharra areagotu egiten dira. Hartara, Nafarroa orotan lagun plataforma aurkeztu duen gaur Nafarroko gobernuak, Felix Taberna lehen lehendakari ordea eta lehendakaritza eta berrintasun sailburua da.
Ante este periodo vacacional y ante este tiempo de reposo, yo creo que es un buen momento para reflexionar como ciudadanos, como ciudadanas, de la importancia sustantiva que tiene el voluntariado.
Nafarroako voluntarioen mapa interaktiboa da plataforma eta parte hartzen duten erakundeen eta voluntario izan nahi duten herritarren arteko zubia da. Eskaintza eta eskaera uztartzen ditu. Urtean zehar egiten diren proiektuak mantentzeaz gain, udarako voluntario ekintzen zerrenda zabala batzen zaio eta eragin eremuen arabera sailka daitezke proiektuak. Gizartea, komunikazioa, migrazioa, prestakuntza, ingurumena edota kirola daude aukeren artean. Nasertikekin elkarlanean gauzatu du exekutiboak proiektua, Toia Bernat Nasertikeko berrikuntza, komunikazio eta herritarren arretarako zuzendaria da.
260 entidades de voluntariado y geolocalizadas en más de 300 puntos. No están todas, ¿vale? Tenemos todo el verano por delante para ir llamando, completándolo, etc., etc., y sobre todo porque va a ser un mapa vivo, ¿vale? Y en el tiempo.
Erakunde bakoitzaren programa kontsultatu daiteke, aurkezpena, ekintza esparruak, dituzten baliabideak eta eskaintzen dituzten zerbitzuak eta azkenik zein den behar duten laguntza. 175 erakunde eta 3260 pertsonak izena eman dute Nafarroa orotan lagun plataforman dagoeneko. Hala ere, ohartarazi dute plataformatik kanpon badirela voluntario asko izatez, gainera, estatuko voluntariotzaren behatokiaren arabera Nafarroa da voluntariotzan gaientzen den erkidegoetako bat. Halaxe nabarmendu du Tabernak.
Uno de los propósitos de como gobierno dentro de nuestro plan de voluntariado es la significación y la valoración del voluntariado, porque la gente que lo practica está muy satisfecha, la gente que recibe, pero en este caso las entidades que lo reciben también están muy satisfechas, y sin embargo el entorno social, la percepción social del voluntariado pues deja mucho que desear.
Pertsona bezain beste voluntariotza daude eta edozeinetan parte hartzera animatu nahi du Nafarroko gobernuak. Horretarako eta informazio gehiagorako, voluntariotzaren mapa navarramasvoluntaria.es webunean kontsultatu daiteke.
Ba ez da hori aurkeztu duten plataforma berri bakarra, Nafarroko gobernuak Nafar lansararen bitartez beste bat ere jarri duelako eskaintzan langabezian dauden herritarrei edo lanbila ari direnei bideratua dago eta helburu du lan esparruan dagoen eskaria eta eskaintza modu zuzenean harremanetan jartzea, modu zuzenago batean eta zehaztasun gehiagorekin. Enpresek dituzten beharrak zeintzuk diren ezagutaraziko dituzte eta hala lanpostu baten bila ari den herritarrak ezagutuko duen bere nahien edo beharrei egokitzen den edo ez. Enplegu bat bilatzen ari denari informazioa, aholkularitza eta akonpainamendua eskainiko dizkio. Zerbitzua hobetu eginen da eta hori albidetzeko 10 langile gehiago ariko dira. Norbanakoei lana bilatzea errazagoa izateko eta enpresei erreferentziagune bat bilakatzeko asmoarekin aurkeztu du gaur Carmen Maeztu eskubide sozialen, ekonomia sozialaren eta enpleguaren kontseilariak.
Debemos trabajar para evitar que las empresas tengan vacantes de puestos de trabajo sin cubrir, mientras que hay en el desempleo personas que buscan su empleo. Debemos conectar ambas realidades y hacer que la oferta y que la demanda encajen. Y para eso, entre otras
formazioa ere eskainiko dute pertsona bakoitzaren beharren arabera, eta horretarako sortu berri duten plataforma erabilterreza, intuitiboa eta efizientea izanen da. Orain arte egin direa alakoak, 18 formazio eskaini zituzten iaz, eta 300 pertsona inguruk parte hartu zuten. Eta iaz ere, gainera, 9.400 lanpostu kudeatu zituzten lansareren bitartez, 2.000 enpresa edo entitaterekin. Komunikazioa erraztu, gardentasunaz aritu, eta etengabeko babesa eskainiko da hemendik aurrera. Miriam Marton da Nafar Lansareko zuzendaria.
Aspiramos no solo a incrementar el número de ofertas de trabajo y de puestos de trabajo gestionados, sino que además lo que aspiramos sobre todo es a ofrecer una experiencia y un servicio de mayor calidad a las empresas navarras. La segunda
novedad... Trakasarekin elkarlanan arituko dira zerbitzu eskaintzeko eta Europatik datorren diru funts baten bitartez ordainduko dute. Gazten arteko enplegua sustatu nahiko lukete bide honen bitartez, lanpostu bat eskuratzeko zailtasunak dituztenei erraztasunak eman eta baita desgaitasunen bat duten pertsonei ere. Enpresak animatu dituzte zerbitzu berria erabiltzera, besteak beste jasotzen baitu langileen garapenerako neurriak edota langileentzako formazioa ere. Eta zenbaitetan aritu gara tarte hauetan, jokoaz mintzatzen, jokoaz gehiago jolasaz baino, eta arrisku egoerez bereziki, bada azken azterlan batek agerian utzi ditu zenbait datu. Azken urtean, 14 eta 18 urte arteko Nafarren artean, 3tik 1 jokoan aritu dela. Bereziki kezkagarria da gizonezkoen kasuan internet bidez gero eta gehiago aritzen direla apustuetan eta emakumeen kasuan gehiago dira bingoan aritzen direnak. Kirol apustuak, bideo jokoak, kripto txamponak, loteria zein bingoa horiek dira gehien erabiltzen dituzten aukerak. Espainiako Osasun Ministerioak egindako ikerketa baten emaitzak dira horiek eta espainiar erkidegoekin alderaketa eginda Nafar gaztek gehiago jotzen dute halako jokoetara beste lekuetan baino 131,5% da bataz bestekoa hemen, Espainiako erkidego gehienetan 21,5%koa den bitartean. Saioa Jeregirekin mintzatu gara duela hilabete honen inguruan, Aralar elkarteko psikologoa da bera.
Ba, pillo bat jokatzen da. Pillo bat jokatzen da eta adin txikikoek ere asko jokatzen dute. Ba, adibidez, Nafarroan, 14-18 bitarteko gazteen 21,5%ek jokatzen dute. Kontuan hartuz, jokoa adin txikikoentzako derrigortza dagoela.
Diruarekin egiten den jokoa ohikoagoa da gizonezkoen artean, galdeketa horren emaitzen arabera, gizonezkoak dira 148,1%, emakumezkoak desente gutxiago 117,8%.
Pentsatu ez dela diru askorik behar. Azkenean apustu bat egiteko, eta normalena da, azzaitezke, pues, euro batekin, bi eurorekin, arazoa da, janik horrekiko arazo bat garatzen badut, tolerantziagatik gero eta gehiago beharko dut. Inor ez da azten 200 euro botatzen. Ba, azten naiz euro batekin lagunekin, gero gutxinakaia nire ohiko zerbait bilakatzen dut, 5 euro jokatzen ditut, gero 50, eta buka dezaket, hilabeteko 5. egunean dirurik ez edukitzen kontuan.
Gaur aurkeztu duten txosten horrek, jasotzen duen bestea da, gehiago jokatzen dela modu presentzialean internet bidez baino, baina internet bidezkoa gutxinaka azten ari dela. 120 bertatik bertara jolasten jokatzen dituzte, eta 14-10 dira online aritzen direnak. Dena dela, asko dira bi joko motak ere tartekatzen dituzten gazteak. Kirolarekin lotutako apustuak dira ohikoenak, 140 dira. Adituek, zer diote honen aurrean bada jokoa zenbaitetan bilakatzen dela arrisku joko horrek egunerokoan zati handi baten hartzen duenean edo etengabe ari direnean joko horrek eragiten dien sentsazioen bila, irabazien bila, joko mota desberdinen bila eta ezinezkoa denean jokoa alboratzea naiz arriskuan jarri bizitzako beste zenbait alor. Orduan sortzen dela jokoarekin benetako arazoa. Txostenaren arabera gazte horien 104 egon daiteke arrisku egoera batean. 15,2 Horixe da, jokoan hasteko bataz besteko adina. Ekainaren 5ean, Nafarroko gobernuak jokoaren eta apustu etxen araudi berria aintzat hartu zuen, eta dekretua orain Nafarroko kontseiluaren esku dago, haren iritzia zein den jakiteko. Adikzio arriskuak eta ludopatia prebenitzia ditu helburu dekretu berri horrek. Joko aretoetara sarbidea adibidez kontrolatzea jasotzen du, eta lako lokalak ezin ireki alizatea ikastetxetatik 400 metrora, besteak beste. Aralar elkartean, sentsazioa ez da asebetetzeko modukoa izan lege honi dago. dagokionez.
Gazi gotzea izan da. Aspalditik bilatzen gauden zeon zer delako, baina gure ustean oraindik utxune handiak ere baditu. Adibidez, egia da, mendik aurrera identifikazio bat emango dela, baina identifikazio hori adibidez txampon makinetan ez da egingo. Kirola puztutako makinak ere tabernan izaten jarraituko ditugu, eta hauetarako identifikazio bat egongo da, baina ez dakigu zenbatetaraino identifikazio hori zurruna izango den edo ez. Honez gain adibidez, jokoaikiko dauden establezimendu guzti hauek 400 metrotara egon beharko dira, baina arau hau bakarrik jarriko zaie obra berriei.
Araudi berriak beraz zenbait utxune dituela uste dute eta oraindik badela aukera hori guztiak betetzeko. Laburrean aipatuko ditugu beste hauek ere, gaur goizeko lehen orduan N121 errepidea itxi behar izan dutela Iruñerako noranzkoan kamioi batek izan duen istripua dela eta Olague herriaren parean itxi behar izan dute errepidea goizeko 9ak aldean, ez behar horren ondorioz, antza denez bidetik atera da kamioia eta Iruñerako noranzkoan dauden errailak oztopatu egin ditu. Istripuan kamioilaria arin zauritu da, trafikoa Olague herritik desbideratu behar izan dute, suhiltzaileak eta foruzainak gerturatu dira trafikoa bideratu eta zauritua hartatzera. Eta bestetik ikertzen ari dira atzo Ezkaba mendiko gotorlekuan sortu zen sutea, gaualdean sortu zen kea eta SOS larrialdi zerbitzuek 1000 dei inguru jaso zituzten gertaeraren berri emateko. Suteak ez du kaltelarririk sortu eta gotorlekuaren barruko landaredia da erreduena. Foruzaingoa sutearen jatorria ikertzen ari da, barrualdean izanik ez duelako baztertzen norbaitek eragindakoa izatea, itxida egoten baita eremu hori. Larun batetik iganderako goizaldean 12 erdiak inguruan izan ziren lehen deiak jakinarazten kea zeriola Ezkaba mendiari. Kordobilako suhiltzailea gerturatu ziren eta Foruzaingoaren zein Guardia Zibilaren ingurumen alorreko basozainak ere bertaratu ziren. Militarren bertaratzea ere behar izan zuten, sua barnealdean ari zelako zabaltzen eta beharrezkoa zutelako bertara sarbidean. Goizaldeko 5ak arte ezin izan zuten kontrolpean izan sutea, izugarrizko haizea zebilelako eta horrek zaildu egin zuen sutea itzaltzea. Eta azkenik aipatuko dugu Iruñeko udalak handitu egin duela udaltzainek erabilgarri izanen dituzten ibilgailuen kopurua, Rentin izeneko zerbitzu baten bitartez 48 hilabetez izanen dute aukera 6 furgoneta berri horiek erabiltzen. 570.000 euro bideratu dituzte horretarako.
Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
Udalaren Sanduzelaiko Aquabos kirolgunea eta Arantzadiko igerilikoak zabalik daude udako ordutegian, 10:30-8:30 etenik gabe, astelenetik igandera. Eguneko sarrerak eta denboraldiko abonamenduak webgunean edo aurrez aurre erosten aldira instalazioetan bertan. Gazteren etxeak 11 plan zikloa betetzen jarraitzen du, 14 eta 30 urte bitarteko gazteendako doako jarduerekin. Astelenean lurrinak eginen dira osagai naturalekin, 7:00-8:30. Iruñeko udaleko 9 liburutegi publikoak, Txantrea, Etxabakoitz, Iturrama, Mendillorri, Milagrosa, San Francisco, Sanduzelai, San Pedro eta Jamogutxikoa, udako ordutegian egonen dira zabalik, 8:30-9:30. Irailaren 14 arte asteazkena goizeko ordutegian emanen dute arreta.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Euskara irrika, badatorru da alaia, orain da zure garaia. Euskarari bultzada bat eman nahi, apunta zaitez gure udako ikastaro trinkoetan, abuztuan eta irailean Iruñerriko ikan, maila guztietan trebatzeko aukera. Informazio guztia gure webguneetan eta euskaltegietan. Iruñerriko ika Arturo Kampion, Barañengo Zahatz eta Atarrabiako euskaltegiak.
Uztailan, zure zinema, afari eta musika plana baluarten. Cinema Bitchek, lau klasiko dakartza jatorrizko bertsioan eta publiko guztientzat. Los Goonies, Tiburón, Atrapado en el Tiempo, Jungla de Cristal. Aurten, sorpresa askorekin. Informazioa eta sarrerak baluarte.com webgunean.
2024ko udan bizi Euskara Hurbiletik AEKarekin. Familia barnetegiak semealabekin euskaraz aritzeko, bihasteko barnetegiak euskaraz mintzatzeko, azterketak prestatzeko edo udako ibiltarian aritzeko. Online ikastaroak hainbat aukera daude udan euskaraz bizitzeko. AEKa, euskara praktikoa.
udan ere beste hizkuntzak. Abuztuaren batetik amalaura edo emeretzitik hogeita marrera ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, banaka edo taldeka, adin guztietarako eskaintza, tailerrak, errefortzua, azterketa ofizialen prestaketa. Informatu eta leku hartu ez galdu aukera beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen amairuan.
Rubik kuboaren Europar mailako txapelketa hartuko du Iruñeak ostegunean eta igandera arte izanen da. 1200 parte hartzaile ariko dira leian marka guztiak nork hautsiko. 17 modalitate desberdin, 60 herrialdetako parte hartzaileak eta bitxikeria bat. Iruñeko armarria ikusgai egonen da Rubik kubo ez egina. 847 kubo behar izan dituzte horretarako. Antolatzaileetako batekin solastu da gure lankide Jon Irigoien.
Egunon, ostegunetik igandera Nafarroarenara iritsiko da Europako Rubik kubo txapelketa. Bertan, lau egunetan zehar 50.000 Rubik kubo inguru ebatziko dira. Julen Simon, urte askoz, txapelketetan partaide izan denarren, oraingoan Iruñera garrantzi handiko txapelketa hau ekartzearen arduradunetako bat da. Egunon, Julen, esaiguzu nolakoa izan den Nafar hiriburura horrelako txapelketa bat ekartzearen prozesua.
Apa, egunon. Bueno, ba, prozesua hasten da 2022an, aurkezten dugu kandidatura bat munduko mailako elkartera. Eta, bueno, hautatuak izan ginen, aurreko Europako txapelketan esan zuten Iruñan egingo zela azkenean. Eta, bueno, geroztik, ba, bi urte izan dira, pizkanaka txapelketa hau antolatzen. Eta bueno, oso pozik gaude antolatzaile taldetik, zeren 1000 eserleku, bueno, 1000 partaide espero genituen hasieran eta ordu terditan bete zen eta beste 230 plaza atera genituen eta berriro ere bete ziren, así que oso pozik gaude. Gainera maila oso altua da. Ikusiko dugu ea zer gertatzen den, baina pentsatzen dugu Europako rekorren bat edo agian mundiala, rekor mundialen bat ere, ba, agian egin daitekela.
Hainbeste izan da, nola antolatzen da horrelako txapelketa inandi bat, eta hau da, zenbait kategoria ezberdin daude, nolako izango da egitaraua, azalgoiztu pixka bat.
Vale, ba, munduko elkartea 17 kategoria ezberdin erregulatzen ditu, eta beraz Europako txapelketan 17 guztietan parte hartu daiteke. Lau egun dira, 25-tik 28-ra, eta bueno, egun osoa irauten du txapelketa, 9-tik 7 terdietara ino, gutxi gora bera, egun bakoitzean. 200 voluntario baino gehiago ditugu, kubo guztiak nahasteko, juezeak egingo ditugu, eta bueno, denbora guztiak pasatzeko. 200 voluntario baino gehiago ditugu.
Esaiguzu ere nola ikusi dezakegu hau Iruñan ez bagaude, eta hau ikusi nahi badugu, nondik ikusi dezakegu?
Sarrerak salgai daude Nafarroa Arenan, takilan, ere online aurkitu ditzakegu. Eta, bueno, ezin bagara etorri, streaming bat egingo da munduko elkartearen Twitchean, da World Cube Association kanalean, Twitchen, retransmitutuko da lau egunak, eta bueno, oso interesgarria izanen da. Gainera izango ditugu ere elkarrizketak eta hola munduko berenekin, así que rekomendagarria.
Ados, horregon gara ikusten. Ta bukatzearen, zer esango zenuke dela horrelako txapelketa bat, Iruña bezalako hiri batera ekartzen duen gauzarik garrantzitsuna, bai zuretzat pertsonalki, baita Rubikaren profesionalizazioaren duintasunaren alde?
Egia san, ez genuen espero kandidatura ateratzea, zeren txapelketa hauek hain handiak dira eta hainbeste mundu leku ezberdinetik etortzen diren. Iruña azkenean da herri edo hiri txiki bat, eta ez da erreza ona ateratzea. Baina bueno, suerte izan genuen. Azkeneko europeoak eta mundialak izan dira estatu hiriburuetan, bai Kopenhagen azkenekoa, Madrilen, Parisen, Pragan. Orduan Iruñera ekartzea, guretzako suerte ikaragarria da, eta gero hori, suerte asko.
Mil esker, Julen, esan bezala, ostegunetik igandera munduan egin den Rubik txapelketarik handiena izatera iritsi daitekeena, iritsiko da Iruñeko Nafarroa Arenara.
Horixe proposamenetako bat eta beste bat Iberiar sareko eko herrien topaketa abuztuaren 8tik 11ra eginen delako, Arterran hemen Nafarroan Miren Mindegia.
Abuztuaren 8tik 11ra artiedan aurkitzen den Arterra bizimodua ekoherria, ekoherrien sare Iberiarraren udako topaketaren gune bilakatuko da. Ekimenaren 27. edizioaren helburua krisi ekosozialari aurre egiteko sarea indartzea, proiektuak konpartitzea, elkar ezagutzea eta egoeraren inguruan hausnartzea izanen dira besteak beste. Arterra bizimoduko Jone Handiak argitu moduan, hiru egunez eginen diren tailer eta hitzaldietan elkartzeko, trukatzeko eta ospatzeko gunea ere egongo dira.
Krisiko soziala bada gai oso zabal bat eta oso garrantzitu bat eta gero bueno, partekatzen dugu ere, ba gure ekoherrietan zer egiten dugun, gure funtzionamendua eta partekatzen dugu batez ere jasangarritasunaren lau dimentsioak deitzen dioguna. Jasangarritasunaren lau dimentsioak badira dimentsio ekologikoa, ekonomikoa, kulturala eta soziala eta orduan ematen ditugun tailerak edo dauden hainbat espazio badira gai hauei buruzko espazioak.
Ekoherrien Iberiar sarearen aurkezpenarekin ekingo zaio egitarauari eta ondoren Jaio Herrero ekofeministak hitzaldia emanen du. Asteburu osoan zehar bestalde proiektu desberdinak ezagutzeko espazio irekiak ere izanen dira.
Jende bila dauden proiektuak eta proiektu bila dauden pertsonak. Holako espazioa beti dago topaketa honetan eta nahiko interesgarria da, ba hori, ezagutzeko proiektu herriak, proiektu bila baldin bazaude. Eta igual baldin badago proiekturen bat jende bila, jende gutxi dagoelako, ba espazio perfektua horretarako.
Izen ematea oraindik zabalik dago eta Arterra bizimodua ekoherriaren webgunean egin daiteke.
Putzuak zapaldu ditugu bidean, atekak zeharkatu ditugu.
15 herri batu zituen beste behin baztanarren biltzarra beste handiak Elizondon, 61. edizioa da euskararen eta kulturaren fest handiak eta herriko kaleak kolorez, jai giroz eta euskaraz bete zituen beste urte batez. Iturengo joaldunen desfilearen irekiarekin karrozak izan ziren protagonista nagusi beste urte batez ere. Fernando Anbustegi da baztango alkatea.
Zientzia fikziozko zerbait ematen du honek, ez? Ba, lurraren defentsan akampada bat egiteagatik talde kriminal bateko kide izatea, ba,
ez genuen hori entzun nahi, baztango txistulariak, dantzari txikiak, gaitariak, baztandaren biltzarraz ari gara, denek jarri ezioten musika desfileari tartean, ikusi ahal izan ziren, ardi latxaren gazta eginez artzainak, ezkontza bat, Ameriketara joaten ziren despedida, kontrabandistak mugan, edo zapatagintza edo teia egiteko prozesua. Gartzaingo karrozak irabazizuen lehen saria, Ameriketako Euskal Diasporaren irudiarekin, zapatagintzarena izan zen bigarrena, zigako orga, eta iruritak eraman zuen irugarrena teieriako teiak egiteko erabilizuten karroza horrekin. Eta hauxe izan zen baztandarrena biltzarra, egun osoko jai giroan murgilduta Elizondo atzoko egunarekin. Eta honekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara, mila esker eskaini eguzun arretagatik. Gero arte!
Zukeldera.
eguerdiko ordubiak dira.